დილო მშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე რადიო პალიტრის სიხშირეებზე ხვდებით ერთმანეთს. აგრეთვე შეგიძლია ჩვენი მოსმენა რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე რადიოს მულს ნახავთ მარჯვენა ზედა კუთხეში ამ ვებსაიტზე, როცა შეხვალთ და იქ შეგიძლია ჩვენი სტრიმის მოსმენა, ასევე ნახვა ჩვენი გადაცემების სრული ჩანაწერებისა. დღეს არის ხუთ შაბათი და რადიო თავისუფლება საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთან ერთად წარმოგიდგენთ დილის საუბრებს საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე, რომელსაც ვუძღვებით რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ნინო გელაშვილი და საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტს კი წარმოადგენს ნინო სამხარაძე. დილო მშვიდობისა, ნინო.
დილო მშვიდობის, მივესალმები მსმენელს.
ჩვენი პირველი ერთობლივი ეთერია ამ წელს, 2025 წელს და კაცმანო თქოს შეიძლება მარტივად თქმულიყო, რომ ბევრი არაფერი შეცვლილა თითქოს გასული წლის დასასრულიდან დღემდე საგარეო პოლიტიკურ კონტექსში, თუმცა ამგვარად არ არის, რადგან ეს დინამიკა, აქვს დინამიკა იმ დავარქმევდი, ასე დავარქვი დაყოვნებულ საგარეო პოლიტიკას, ასე შევარქვი პირობითად დღევანდელ ჩვენს სასაუბრო თემას და თუ ვცდები, აქაც შემისწორებ, უპრეცედენტო ხანა დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში საგარეო პოლიტიკური კუთხით გულისხმობ ცხადია.
აბსოლუტურად კი.
სწორედ ამაზე საუბრით მინდა დავიწყოთ, რა განაპირობებს, რადგან დამეთანხმე, უფრო თამამად და უმახიანად გავაგრძელებ, რა განაპირობებს ამ გვარხასიათს, უპრეცედენტობას ამ პერიოდისა საქართველოს ისტორიაში და ვიდრე შევუდგებოდეთ საუბარს, მსმენელს შევახსენებ ასევე, შეგიძლიათ შემოხმიანება მოკლე ტექსტური შეტყობინებებით ნომერზე 595500055-ზე. 595500055-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, რომელზეც შეგიძლიათ გამოგზავნოთ ბოდიში შეკითხვები, ასევე თქვენი მოსაზრებები, თქვენი მოლოდინები გაგვიზიაროთ ასევე სწორედ საგარეო პოლიტიკური კუთხით, რომელსაც ყოველთვის ამბობდით ამას და სულ უფრო მეტად განაპირობებს საქართველოს შიდა პოლიტიკური მდგომარეობა, ის სიტუაცია, რაც საქართველოში შეიქმნა საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ და კიდე უფრო მეტად, როგორ თქვა, გამოკვეთა და განაპირობა 28 ნოემბრის განცხადება მირაკლი კობახიძისა, სადაც ის ლაპარაკობდა იმაზე, რომ საქართველო და ასე ვთქვათ, შეაჩერებს, დააპაუზებს ევროკავშირში ინტეგრაციას, შინაარსიას იყო, თორემ სიტყვით კი რეალურად მან თქვა, რომ 2028 წლის ბოლომდე, ანუ 2029 წლამდე საქართველო აღარ დააყენებს დღის წესრიგში ევროკავშირთან მოლაპარაკებების ეტაპზე გადასვლის საკითხს, რაც შინაარსით სწორედ ამას ნიშნავს და სწორედ ასე გაიგო საქართველოს მოსახლეობის უდიდესმა ნაწილმა, ამას ასე ვიტყოდი, და ამაზე მეტყველებს ისიც, რომ ადამიანები, მათ შორის საჯარო სამსახურში მყოფი პირებისთვის, იმ ადამიანებისთვის, კიდევ უფრო დავაზუსტებ, იმ ადამიანებისთვის, ვინც უშუალოდ იყო ჩართული ამ პროცესებში თავისი კომპეტენციების გამო, მათ შორისაც ძალიან ბევრი აღმოჩნდა ისეთი, ვისთვისაც 28 ნოემბერი იყო, ესე ვთქვათ, წყალგამყოფი უკვე საბოლოო გადაწყვეტილების მისაღებად, საბოლოო მკაფიო ხედვის ჩამოსაყალიბებლად, რა პრობლემისა და გამოწვევის წინაშე დგას ქვეყანა სწორედ ევროინტეგრაციის კუთხით და რაც ბევრისთვის უკვე საბოლოოდ მიუღებელი აღმოჩნდა. ამასთან ერთად საპარლამენტო არჩევნების კონტექსტს თუ მიუბრუნდებით, მას შემდეგ და დღევანდელი დღის ჩათვლით აქტუალურ საკითხად რჩება ლეგიტიმაციის საკითხი, ლეგიტიმაციის თემა, არჩევნების შედეგების საერთაშორისო აღიარება და ერთი ციტატა მინდა მოვიყვანო, ვიდრე შენთან გადმოვიდოდე, ნინო, შენ მოგცემდე შესაძლებლობას საუბრისა. ევროპელი კონსერვატორების და რეფორმისტების ჯგუფის წევრმა ევროპარლამენტში ლატვიელმა ევროპარლამენტარმა რეჰარც კოლსმა ამას წინათ სულ ახლახან ინტერვიუ გამოქვეყნა რადიო თავისუფლების საიტზე, ვაჟა თავბერიძემ ჩაწერა ის, ბოდიშს ვიხდი, ჩაწერა ის და შეკითხვაზე რამდენ ხანს შეიძლება გასტანოს დიპლომატიურმა ბუნდოვანებამ და რა მოხდება ამას საბოლოოდ. რიჰარდ კოლსი ასე პასუხობს. ვერ დავარქმევდი ამას დიპლომატიურ ბუნდოვანებას, რადგან ვფიქრობ, რომ ეს ეტაპი უკვე გავიარეთო. ჩვენ ვხედავთ, რომ შეერთებულმა შტატებმა სანქციები დაადო მთავარ აქტორს, ქართული კოშმარის მიღმა. ვფიქრობ, ეს სახელი უფრო შეეფერებათ იმ კაცს, რომელიც რეალურად ამოძრავებს თოჯინებს ფარდის მიღმა. ვემხრობი იმას, რომ შტატებმა უკვე გააკეთა, რასაც ჰელსინკის კომისია აკეთებს და მინდა იგივე ზომები ევროკავშირის წევრმა ქვეყნებმაც მიიღონ. ევროპარლამენტმა უკვე მიიღო რეზოლუცია, რომელიც არჩევნების შედეგებს არ აღიარებს. ეფსო ჩვენ ვიცით რომ ევროკავშირი იანვრის ბოლოს უკვე საბოლოოდ მიიღებს გადაწყვეტილებას ეგრეთ წოდებული დიპლომატიური პასპორტებისთვის უვიზო მიმოსვლის შეჩერების თაობაზე გადაწყვეტილებას რომელიც გარკვეული ხნის წინ იყო დაყენებული და ამას საკუთრივ ევროკავშირის შიგნით არერთი სახელმწიფო უთვლის ევროკავშირს და პოლიტიკური ფიგურა არასაკმარის მკაფიობად, მათ შორის განსაკუთრებით შეერთებული შტატების ფონზე ამ კონტექსშიც განიხილება. აი ამ ყველაფერზე მინდა რომ შევუდგეთ საუბარს სწორედ ახლა და უპრეცედენტობაზე, რა თქმა უნდა.
კი, ზუსტად ამით დავიწყოთ, იმიტომ რომ ზოგადად 2025 წლის დასაწყისს უნდა განვიხილავდეთ ძალიან ბევრი გლობალური ცვლილების კონტექსტში, რა შესაძლებლობები ჩნდება მაგალითად საქართველოსთვის და რა რისკები და ახალი გამოწვევები ჩნდება საქართველოსთვის იმ ჩვენგან დამოუკიდებლად მიმდინარე პროცესების ფონზე, რაც ცვლის რეალურად სამყაროს გადაწყობას, მოწყობას, სახეს, ფორმას, ინტერესებს, ძალებს, სხვადასხვა საკითხებთან მიმართ თებით და ასე შემდეგ. თუმცა ამაზე საუბარი ჩვენ ყოველთვის შეგვეძლო, მაშინაც კი, როდესაც ქვეყნის შიგნით გვქონდა სხვადასხვა ტიპის ტურბულენტობები, ასე ვთქვათ, პრობლემები, ჩვენ არასდროს არ გვქონია მომენტი, როდესაც ჩვენ მარტივად, რო ვთქვათ, ოფიციალურად არ გვაინტერესებს საერთოდ ის შესაძლებლობები, რასაც გვიჩენს ჩვენ თამამად ვიხსენიებ ცივილიზებული სამყარო, დასავლური სამყარო, სახელმწიფოთა მართველობების თვალსაზრისით გულისხმობ. ჩვენ ამ ეტაპზე ქვეყნის შიგნით გვაქვს პირველ რიგში უპრეცედენტო მოვლენა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ არასდროს არ გვქონია მუდმივად სრულფასოვნად ჯანსაღი, დასავლური, დემოკრატიული ტიპის მართველობა თავისი როგორც ფორმით, ისე შინაარსით, სხვათაშორისე სუძებნაში ვიყავით ყოველთვის, სულ რაღაც პრობლემებთან ბრძოლაში ვიყავით, ძალიან ხშირად ქუჩაში ვიყავით, ქონია სხვადასხვა ტექტონიკური პოლიტიკური მოვლენები, მაგრამ ის მომენტი, რომ ჩვენი ვექტორი ყოფილიყო სადმე სხვაგან ვიდრე დასავლეთისკენ, ასეთი რამ ჩვენ ფაქტობრივად არასდროს არ გამოგვიცდია არც ერთი მართლობის, არც ერთი რეჟიმის და არც ერთი ეპოქის, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან პატარა ისტორია გვაქვს სახელმწიფოებრივი არსებობისა, არც ერთ ეპოქაში მე ვიტყოდი არ გამოგვიცდია ასეთი რამ. ვექტორის სხვა მხარეს მიბრუნება რეალურად მეტნაკლებად არის გამოწვეული ზუსტად იმ საშინაო კონფიგურაციით, რაც ლაგდება, თუ პრინციპში უკვე დალაგდა, ჩამოყალიბდა საქართველო. მე დარწმუნებული ვარ, მალე უკვე ოფიციალურად გამოქვეყნდება კიდე საერთაშორისო არ ვიცი ქულები თუ შეფასებები თუ ინდექსები დემოკრატიის, სხვადასხვა ქვეყნებში დემოკრატიის შეფასების შესახებ და წესითად არიგით ჩვენ იქ უკვე ფაქტობრივადაც უნდა დავინახოთ, რომ საქართველომ როგორც რეჟიმმა და მართლობამ გადაინაცვლა უკვე ფუნდამენტურად სხვა განზომილებაში, მაშინ როდესაც ვიყავით ჰიბრიდული დემოკრატია, რომელიც ისწრაფვოდა დემოკრატიისკენ თავისი რეფორმებით, არ იყო ის არასდროს სრულფასოვანი დემოკრატია, მაგრამ ისწრაფვოდა ყოველ შემთხვევაში და ეს სწრაფვა ერთ-ერთი მთავარი მახასიათებელი იყო ჩვენი დემოკრატიული განვითარებისა. ამ ეტაპისთვის ჩვენ სავარაუდოდ დავინახავთ ჩვენ თავს საერთაშორისო ინდექსებში, ისეთ განზომილებებში და კლასიფიკაციებში, რომლებიც თავისთავად შემდეგ უკვე გავლენას მოახდენს საქართველოს საგარეო პოლიტიკის, აი შეყოვნებული საგარეო პოლიტიკაც, ასეთი ტერმინი ოფიციალურად ლოგიკურია, რომ არ არსებობს, აი შეყოვნება არაფრის არ არსებობს საგარეო პოლიტიკაში, გამომდინარე იქიდან, რომ ნებისმიერი თუნდაც მართლა დე ფაქტო შეყოვნება არაფრის კეთება მოდი ასე ვთქვათ, ვთქვათ, ავტომატურად აუცილებლად ნიშნავს რეგრეს სახელმწიფოს უკუსლას. ხო და აი ეს არის ზუსტად ის, რასაც ჩვენ ორი მიმართულებით, როგორც საშინაო განვითარების, ისე საგარეო პოლიტიკური განვითარების მიმართულებით ეხლა განვიცდით და მე აი ხა როდესაც ფიქრობდი დილას, რომ როგორ შეიძლებოდა კონტექსტი შემექმნა ჩვენი დღევანდელი საუბრის, პირველი ეთერი არის 2025 წელს. საბოლოოდ აი მის თქმა მინდა, რომ არ გვაქვს იმის ფუფუნება, აღარ გვაქვს, ადრე გვქონდა, ახლა აღარ გვაქვს იმის ფუფუნება, რომ მაგალითისთვის 4 წლის წინ, როდესაც ინაუგურაცია მოდიოდა ამერიკაში ახალი ადმინისტრაციისა, იქ გვეძებნა შესაძლებლობები პირობითად და აი რას მოუტანს დემოკრატიზაციისთვის ღია საქართველოს თავისი შეზღუდვებით, მაგრამ მაინც ვექტორულად დემოკრატიზებულ, ასე ვთქვა, დემოკრატიზაციის გზაზე მდგარ საქართველოს ახალი ადმინისტრაცია თავისი ახალი ხედვებით, რას მოუტანს მაგალითისთვის ნატოს მომდევნო სამიტი და იქ მიღებული გადაწყვეტილებები საქართველოს, რომელიც ღია იყო ამ დროისთვის ჯერ კიდევ სხვადასხვა პროცესებისთვის, ინტეგრაციული თუ დაახლოებით თუ ჰარმონიზების თვალსაზრისით თუ ასე შემდეგ. ახლა ამის ფუფუნებაო გრძნობ რო აღარ გვაქვს, ახლა ერთადერთი რაზეც ჩვენ წესით ადარიგით უნდა ვისაუბროთ, თუ კი საგარეო პოლიტიკის განხილვა გვინდა, არის ამოვიცნოთ ამ ეტაპზე რა ტიპის ზიანში ვართ შესული ეროვნული ინტერესების თვალსაზრისით საგარეო არენაზე, გულისხმობ და რა გვჭირდება ახლა უბრალოდ იმისთვის, რომ საგარეო პოლიტიკა ჩვენ დავაყენოთ იმ გზაზე, რომ ის ემსახუროს საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს პირველ რიგში. ამოცნობილია, ერთი წინადადებით შევაჯამებ, ამოცნობილი და იდენტიფიცირებულია ქართველი ხალხის მიერ ცივილიზაციურადაც, პოლიტიკურადაც, ეკონომიკურადაც, ზოგიერთ შემთხვევაში ინტუიტურადაც კი, რომ დასავლური კურსი არის ამ ეტაპზე ფაქტობრივად უალტერნატივო გზა, გამომდინარე იქიდან, რომ ამ ეტაპზე განსაკუთრებით აი ამ კვეთრი გეოპოლიტიკური გადალაგების პირობებში დასავლეთი, მათ შორის ახალი ამერიკული ადმინისტრაციის, ტრამპის ადმინისტრაციის პირობებშიც კი, მიუხედავად იმისა, რომ ბუნდოვანია ვაშინგტონის საბოლოო ხედვები ჯერ კიდევ, აი ნიშნავს ეს გადალაგება იმას, რომ საქართველოს ნებისმიერ შემთხვევაში აღარ ექნება იმის ფუფუნება, რომ მან ლავირება მოახდინო სხვადასხვა აქტორებს შორის და მან შეინარჩუნოს ორსკამზე ჯდომის ფუფუნება, ასე ვთქვათ, ერთდროულად ჰქონდეს რამდენიმე კონტროვერსული წინააღმდეგობრივი ვიტყოდი, სტრატეგიული პარტნიორობა, ვიზიტები, განცხადებები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. არ ვიცი, ალბათ შეგვიძლია უფრო დეტალურადაც ვისაუბროთ ამ
ორი სკამი სახსენება ისეთი იყო ჩემთვის, როცა მაგაზე ვფიქრობ ხოლმე. მოდით გავუწევ ანგარიშს სმენელების არც თუ მცირე ნაწილს, რომელიც შეიძლება თვლიდეს, რომ არსებობს ასეთი ორი სკამი, სრულფასოვანი ქნებავთ სკამი ორი. ეს იყოს ჩემი შემდეგი შეკითხვა, მაგრამ ვიდრე ამაზე გადავალ, რამდენიმე კომენტარიც არის მსმენელებისგან, ამასაც მინდა მივაპყრო ყურადღება, მაგრამ რადგან ახსენებ ბოლოსთვის, რომ არ მოვიტოვოთ მთლად ინაუგურაცია შეერთებული შტატების პრეზიდენტისა 20 იანვრის, მეტი რომ თქვა ამ კონკრეტული ინაუგურაციის მიმართ შენს მოლოდინზე. დარწმუნებული ვარ მსმენელს ეს აინტერესებს, რადგან მოლოდინი ცალსახად არის, მთელი მსოფლიოსგან მიპყრობილია ყურადღება, საკუთრი ვაშინგტონში ახლა არის, რომ ეტყვიან ბოლო დღეები, ბოლო გზავნილები ახლანდელი ადმინისტრაციისა, ჯო ბაიდენის მიმართვა იყო გუშინდელი თავისი აქცენტებით, ტრამპის მომავალი გუნდის წევრების ყველაზე მნიშვნელოვანი ფიგურების კომუნიკაცია არის საჯარო და დაინტერესებულ მსმენელებს შეუძლიათ ნახონ ეს ინტერნეტში, ეს მოსმენები, საუბრები, დისკუსიები ტრამპის გუნდის წარმომადგენლებთან, კანონმდებლებისა, სენატში იყო გუშინ მარკო რუბიოს მოსმენა, კითხვა პასუხი ამ რეჟიმში, და ძალიან საინტერესო იყო თავისთავად და ცხადია ცენტრალურ საკითხად რჩება მშვიდობის მიღწევის, მშვიდობის მიღწევის საკითხი უკრაინაში, რაზეც მიჭირს კი გარკვეული აქცენტები ჩნდება რაღაცა კონტურების მსგავსი, მაგრამ მე მიჭირს შესაძლებელია ჩემი კომპეტენციის დეფიციტის ბრალია ამ სფეროში, მიჭირს კაფეო სურათის დანახვა, რა საით მიდის ეს ყველაფერი, ადვილი და მარტივი რომ არ არის ეს ცალსახად ცხადია, მაგრამ ეს პროცესი, მაგრამ აი ამ დინამიკაში ვართ, რომელიც დროში შესაძლებელია იმაზე მეტად აჩქარდეს, ვიდრე შეიძლება გვეგონოს დღეს, უგულისხმობ უკრაინის ომის დასრულებას და როგორ მოხდება ეს, რანაირად ვხედავთ აბსოლუტურ ესე ვთქვათ მობილიზაციას და კონცენტრაციას, რაც არაკლდა საქამდე უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის მის ყოველდღიური მას ვადევნებ თვალს, რეაქციებს ყველა ესე ვთქვათ ამგვარ დასმულ აქცენტზე, პერსპექტივაზე, იმისთვის რომ რაღაცნაირად ცდილობს კორექტირებას და გასწორებას იმ გზავნილებისა, რომლებიც შესაძლოა მოდიოდეს მსოფლიო ლიდერებისგან და სწორია რომ ამას აკეთებს და მნიშვნელოვანია მათ შორის ისეთ ფორმატშიც კი, და ამაზე ბევრი მსჯელობა იყო მედიაში, უბრალოდ ჩვენ არ მოგვეცა შესაძლებლობა ისეთ ფორმატშიც კი, როგორიც იყო მისი ინტერვიუ, რომელიც მან მისცა ფრიდმან, 3 საათიანი თითქმის ინტერვიუ, ისეთ ფორმატშიც კი თქო ხაზი გავუსვი, რადგან ეს ესეთი რაღაცნაირი ჟანრის ინტერვიუ იყო, წამყვანის მიდან გამომდინარე სტილიდან, თუ არ ვიცი რა დავარქვა,
ისედაც YouTube პოდკასტებიც
არამხოლოდ
რომ
ხო არამხოლოდ ამიტომ თლად YouTube-ის ფორმატს ვერ დავაბრალებთ და როცა მას გამუდმებით წამყვანი როგორ ვთქვა გულუბრყვილო ინტონაციით და სახითაც კი ბატონო არ შევიტან არანაირ ეჭვს გულწრფელობაში, ეს ყველა მაყურებლების და მსმენელების ნება იყოს, ცხადია, მაგრამ როცა ისე უბნებოდა რომ აი ჩემი ოცნება მაინც იცით არის რომ თქვენ ზელენსკის მიმართავთ და ფრინდვანი და დასხდეთ თქვენ ტრამპი და პუტინი დასხდეთ და შეთანხმდეთ შემდეგ ხანგრძლივ ახსნაზე და განმარტებაზე რეალობისა ზელენსკის მხრიდან, ის კვლავ აი მაინც იმიტომ რომ ხომ არავის ამ პლანეტაზე არ სურს მშვიდობა იმაზე მეტად ვიდრე უკრაინას და უკრაინელებს, ხომ? მაგრამ აქ არის უკვე გაგება ამ მშვიდობისა და დანახვა პერსპექტივის. ცოტა რთულად დაუბრუნდა ვილაპარაკე, მაგრამ მინდა რომ ამ ინაუგურაციის მიმართ მოლოდინებზე ვილაპარაკოთ და იმ გზავნილებზე, რომლებიც უკვე არის, მათ შორის მარკო რუბიომაც გამოკვეთა ეს საკითხი, უკრაინის საკითხი და მშვიდობის მიღწევის აუცილებლობის საკითხი და თემა, ამისი აუცილებლობა რომ ეს გადასაწყვეტია და ცხადია ამაში გასაკვირი არაფერი იყო, თუმცა საინტერესო იყო მისი ამ ფორმულირების მოსმენა, რა თქმა უნდა.
Так, зогадат
აღნიშნა რომ ომის დასრულებისთვის მოკლედ ამის თქმა მინდა უკრაინასაც და რუსეთსაც მოუწევთ დათმობებზე
წასვლა. კი, რეალურად, როდესაც ტრამპი გამოჩნდა ზოგადად წინასარჩენო საპრეზიდენტო ასპარეზზე, კამპანიის ასპარეზზე, მისი მთავარი ქვაკუთხედი იყო სწორედ ეს ერთგვარი დაპირება, დავარქვათ ამას თუ შეპირება, არ ვიცი, ამ დაპირების ასრულებაზეც, ამერიკელი ხალხისთვის, მსოფლიოსთვის სხვადასხვა დონის ლეგიტიმაციები ჰქონდა ხოლმე წარმოდგენილი ტრამპს, მაშინ საც ამბობდა რომ ის ერთ დღეში მეტაფორულად დაასრულებდა ომს, ხო? აქედან გამომდინარე, ეს საკითხი მაშინვე იყო ძალიან ინტენსიური განხილვის საგანი და იმ ფონზე, რომ ვლადიმერ პუტინს ამ ეტაპისთვის, აი გუშინაც კი შეტევები იყო, ხო, და ყოველდღიურად ჯერ კიდევ იბომბება არამხოლოდ რაღაცა ისეთ კრიტიკული ინფრასტრუქტურები, მაგალითად, რაც შეიძლება ომით და საომარი მდგომარეობით გამართლდეს, არამედ სამოქალაქო არეები, ეს ნიშნავს იმას, რომ ამ ეტაპისთვის ვლადიმერ პუტინი არ არის იმ ხასიათზე, რომ რაიმე ტიპის კონსტრუქციულ მოლაპარაკებაში შევიდეს მაგიდასთან, თუმცა ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც წინასაარჩევნო კამპანიაში გამოჩნდა ზოგადად ამ ასპარეზზე გამოჩნდა ხელახლა ტრამპი, ჯერ კიდევ მაშინ არავინ არ იცოდა როგორი ურთიერთობები ჰქონდა ტრამპს პუტინთან, იყო თუ არა უბრალოდ აი ამ ურთიერთობების დინამიკა, ხასიათი, კეთილგანწყობის დონე საკმარისი იმისთვის, რომ პირობითად ისევ მეტაფორულად დარწმუნებული ვარ, ერთ დღეში დაემთავრებინა ტრამპს მაგალითისთვის ეს ომი. დამთავრებასაც ცხადია თავისი პირობები აქვს, ჩვენ ვხედავთ, რომ ზელენსკი ძალიან სწორადაც არის თითქოს გააქტიურებული, მათ შორის რუსეთის მიმართულებით. მე არ ვარ საომარი პროცესების სპეციალისტი, მაგრამ რასაც ანალიზის, ანუ სხვადასხვა ანალიტიკოსების ანალიზის საფუძველზე ვგრძნობ, არის რომ ზელენსკი ახლა ცდილობს, მან იცის, რომ ამ მოლაპარაკების მაგიდასთან დაჯდომა მოუწევს ტრამპის პირობებში და ის ცდილობს, რომ რაც შეიძლება მეტი ბერკეტი ქონდეს ხელში მანამ, სანამ ვიდრე ვთქვათ ეს მოლაპარაკებები შედგება რაიმე ფორმით. ჩვენ არ ვიცი, ხედავთ მაგალითისთვის შვეიცარიის ინიციატივებსაც, ხო, ანუ ხედავთ რომ რაღაცა სხვადასხვა ტიპის მედიაცია გასწიოს, ხედავთ რომ სამყარო გააქტიურდა ზოგადად, არა მხოლოდ თავად უკრაინა და რუსეთისშიც დარწმუნებული ვარ, ყურადღებით უყურებენ იმას, თუ რას იტყვის და რას ხედვას ჩამოიყალიბებს ტრამპი და მისი ადმინისტრაცია ზოგადად ამ კონკრეტული საკითხის შესახებ. მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ის, რომ სავარაუდოდ აი ამ მოლაპარაკებების დაგეგმვისთვის ტრამპი პირველ, ეს იქნება პირველი დავალება, რისთვისაც ტრამპი მოემზადება, მოამზადებს ნიადაგს და 20 იანვრის შემდეგ განსაკუთრებით, და ამაში ხელს ისიც შეუწყობს ალბათ, რომ ერთი, მოდი ასე ვთქვათ, ბრჭყალებში დავალება გლობალური უსაფრთხოების თვალსაზრისით, ეს ლეგენდარული შეთანხმება ახლო აღმოსავლეთში არის მიღწეული და შესრულებულია მინიმუმ ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმებას გულისხმობ. მის მიღმა ამერიკას რა ჩართულობა მოუწევს ახლო აღმოსავლეთში ჯერ ცხადია არ ვიცით, თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს მეტი ფოკუსის საშუალება მისცემს ვაშინგტონს თეორიულად, რომ მეტი ფოკუსი იქონიოს უკაცრავად აი ამ კონკრეტულ საკითხზე. ეხა კონკრეტულად რას ველოდებით 20 იანვრის მერე, ამის წინასწარმეტყველება, როცა ტრამპზე ვლაპარაკობთ ხოლმე ყოველთვის ვამბობთ აი ამ მატრას, რომ რთულია. ტრამპის გუნდი თავად იმდენად ეკლექტურად გამოიყურება, რომ აი თუნდაც ეს ქორების და მტრედების შეჯახება, არ ვიცი შიგნით კიდე რა ტიპის გადანაწილება, თუ მოლაპარაკება, შეთანხმება, თუ დაპირისპირება აქვთ აი ამ სხვადასხვა ტიპის პოლიტიკოსებს საგარეო ხედვების შესახებ, ანუ არის თუ არა მაგალითად ტრამპის ადმინისტრაციის შიგნით ბრძოლა და შიდა კონკურენცია იმის თაობაზე, ქორული უნდა იყოს ახალი ადმინისტრაციის მიდგომა ზოგადად საკითხების მიმართ გლობალურ არენაზე, თუ ტრედული გრამატიკულა და ქართულად ცოტა არ ჟღერს სასიამოვნოდ, მაგრამ ასე რომ ჩამოვაყალიბოთ, ჩვენ ჯერ კიდევ არ ვიცით, როგორ არის გადანაწილებული აი ეს ერთმანეთთან კონტრასტული საგარეო პოლიტიკური ხედვები. ჩვენ ვხედავთ, რომ თუნდაც მარკო რუბიო, რომელიც თქვენს შესავალში ახსენეთ, არის ადამიანი, რომლის იმედი რამდენიმე წლის წინ შეიძლება მაგალითად საქართველოსაც ქონოდა იმ თვალსაზრისით, რომ ძალიან აქტიური იყო რაღაცა პერიოდი მარკო რუბიო რუსეთის შეკავების და რუსეთთან შებრძოლების, ბრძოლა არა, შებრძოლების, არა კონკურენციის პირობებში, არამედ მეტოქეობის თვალსაზრისით, აი ამ სიტყვას ვეძებდი ახლა თანგონებაში, მეტოქეობის მეტად მომხრე იყო. მაგრამ აი ახლა აი თუნდაც აი ამ გუშინდელი გამოსვლის საფუძველზე, თუმცა ზოგადადაც მარკო რუბიოს სხვადასხვა ინტერვიუებიც ჰქონდა, სადაც იკვეთება ის, რომ რუბიო არ ვიცი ტრამპთან თანამშრომლობის გავლენით თუ ზოგადად მისი პერსონალური პოლიტიკური ხედვების ოდნავ კორექტირების, არა რადიკალურად ცვლილების, არამედ ოდნავ კორექტირების საფუძველზე ის ცდილობს, რომ აი ეს მეტოქეობის პროცესი გადავიდეს ბევრად უფრო მეტად არადაპირისპირების რეჟიმში, არამედ მოლაპარაკებების რეჟიმში, რისი რესურსიც გასაზომია თავად ტრამპის ადმინისტრაციაში არსებობს თუ არ არსებობს.
გავითვალისწინოთ მისი მომავალი, რაც უკვე ძალაში ახალი სტატუსი აღმასრულებელ შტოში ყოფნის და თან ასეთ მნიშვნელოვან ხო საგარეო პოლიტიკას ჩაუდგება ის სათავეში. ამიტომ ესეც ხომ არ განაპირობებს მისი განცხადებების უფრო, ანუ რატომ არ გამოვრიცხავდი აი ამ მის უწინდელ რაც აღნიშნე ეს თქვა რუსეთთან მეტოქეობის თვალსაზრისით ესეთი მყარი და მკაფიო პოზიცია არ გამორიცხავს მეორეს რომ ის ახლა მეტად ითვალისწინებს რეალურ პოტენციალს და კონტექსტს და შესაძლებლობებს სიტუაციისა. ამიტომ მან ილაპარაკა როცა აღნიშნა როცა შეეხო უკრაინის საკითხს რომ შეუძლებელია რომ უკრაინამ რუსეთის ჯარებს უკან დაახევინოს იმ დონემდე სადაც იმყოფებოდნენ ისინი შეჭრის წინა დღეს 2022 წელს ანუ 28 თებერვალამდე და მან ასევე განაცხადა ცხადია დაუსო შეკითხვა უკრაინა რა სახის დათმობებს შეიძლება წავიდეს მან უთხრა კანონმდებლებს დიდი მსჯელობა შესვლისგან თავი შეიკავა მაგრამ უთხრა რომ ნაწილი მოლაპარაკებების იქნება უკრაინის წევრობა ნატოში და მეორე მხრივ ჩვენ ვიცით რომ თავარი აქცენტი სწორედ უკრაინის ეკეთება ამაზე რომ ის ითხოვს უსაფრთხოების გარანტიებს დასავლეთისგან და თავარი აქცენტი რასაც ის მუდმივ ლაიტმოტივი მისი ყველა გამოსვლის არის ხაზგასმა იმისა რომ ეს საკითხი იგივე და შეიძლება მეტი სიმწვავისაც იყოს დასავლეთისთვის თუ როგორ დასრულდება ეს ომი დასრულდება თუ არა უკრაინის გამარჯვებით ეს არის დასავლეთისთვის ეგზისტენციური საკითხი ამის ახსნას ცდილობს და არ ვიცი შეგიძლიათ თქვათ რაღაც მიკერძოებაში ჩამოვითვალოთ მაგრამ როცა ვუსმენ მას აბსოლუტურად მკაფიო არის ის არგუმენტები და მე ვიცი ასევე თვალყურს ვადევნებ ხომ დასავლეთში მსჯელობებს და ასე შემდეგ იმის გაგება რომ ეს მართლაც რეალური არგუმენტებია და ეს არ არის ის რომ რაღაც მხოლოდ მოიწვიო ვიღაცა რომ მეტად დაგეხმაროს გამოიწვიო ანუ მეგობრები რომ უფრო მეტად დაგეხმაროს უფრო მნიშვნელოვნად ჩათვალონ ეს საკითხი აქვს არის ეს საკითხი ამ მნიშვნელობისა და ეს მის დასავლეთსაც უბრალოდ აი ეს მყისიერი გადაწყვეტილებები რაც კიდევ ვამბობ უმნიშვნელოვანესი არის დრო გადაწყვეტილებების მიღების ასე იყო მუდამ ფართომასშტაბიანი ომის გაჩაღების დღიდან დღემდე და ჩვენ გვახსოვს დინამიკა ამ გადაწყვეტილებების შინაარსი როგორ იცვლებოდა და არსი როგორ იცვლებოდა ხომ სამხედრო დახმარებამდე მისვლა ასე ვთქვათ ესეთ მასშტაბურ დახმარებამდე პალიტრის ეთერში რეკლამის დრო არის სულ მალე დაგიბრუნდებით არ წახვიდეთ და არ დაგკტოვოთ მალე დაგიბრუნდებით ვაგრძელებთ უწყვეტად რადიო თავისუფლება წერტილი ჯიზე და ეს თემა მინდა რაღაცნაირად საქართველოს დაუბრუნდეთ რატომ არის ძალიან რომ არ იმიტომ რომ ეს ცალკე დიდი საკითხი არის და აუცილებლად ვილაპარაკებთ დილის საუბრების ეთერებში ამაზე კიდევ რატომ გადავედით ამ თემაზე ეს არის თავარი რატომ არის მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის როგორ გადაწყდება ეს საკითხი და შემდეგ უკვე რეკლამის შემდეგ რომ დაუბრუნდებით მსმენელების კომენტარებს მინდა შევხედოთ აუცილებლად
და რეალურად ეს 20 იანვარი როგორც ნიშნული ხო თითქოს ინაუგურაცია ერთი რიგითი ბიუროკრატიული პროცესი დავარქვათ ამერიკის ცხოვრებაში ასე ვთქვათ თუმცა გეოპოლიტიკური მნიშვნელობა თავის მხრივ ზრდის საქართველოსთვის იმპლიკაციებს ან შედეგებს მოსალოდნელ შედეგებს მოდი ასე ვთქვათ ამ მოვლენისა ჩვენ როდესაც უყურებთ ხოლმე ცვლილებებს პოლიტიკურ ცვლილებებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩვენთვის ესე დავყოფდი სამი ძირითადი განზომილება არის ხოლმე საინტერესო სად რა შეიძლება შეიცვალოს ან არ შეიცვალოს საქართველოსთვის ერთი არის სწორედ აი ეს გეოპოლიტიკური გადანაცვლებები რაზეც მეტნაკლებად შევეცადეთ რომ ძირითადი აქცენტები დაგვესვა რამდენადაც ტრამპი და მისი ადმინისტრაციის პროგნოზირებადობა ამის საშუალებას გვაძლევს გეოპოლიტიკური გადანაცვლებები საინტერესოა ხოლმე საქართველოსთვის მაშინ როდესაც მე როგორც შესავალში აღნიშნე საქართველო თავად ეძებს შესაძლებლობებს ამ ეტაპზე ამ შესაძლებლობებს ჩვენ არ ვეძებთ და არ ვესწრაფვით აქედან გამომდინარე არ ვიცი თუნდაც მაგალითისთვის უკრაინაში მიმდინარე აი ეს პროცესი რამდენ რამდენად ფუნდამენტურ მნიშვნელოვან გავლენებს ხადია მოახდენს, მაგრამ რამდენად ფუნდამენტურ გავლენებს მოახდენს საქართველოსთვის, რა შესაძლებლობებს გაუხსნის მას დასავლური ინტეგრაციისთვის, ინტეგრაციაში, ალიანსებში და კავშირებში წევრობას არ გულისხმობ, მხოლოდ გულისხმობ დაახლოებას, ჰარმონიზაციას, კეთილგანწყობის გაზრდას და ასე შემდეგ. ამ ეტაპზე ეს საკითხი შეიძლება დღის წესრიგიდან სრულფასოვნად მოხსნილი არ იყოს, მაგრამ იმდენად შემცირებული ამ განზომილების მნიშვნელობა ჩვენთვის, რომ არ ვიცი რამდენად ფუნდამენტური იქნება.
რატომ ამბობ ამას? იმიტომ ხომ არა რომ თვლი რომ ქართული ოცნების ხელისუფლება, რომელსაც ამწუთას ხელთუპყრია ძალაუფლება, უკვე მიიღო გადაწყვეტილება და მიხვდება.
ერთი მხრივ ძალიან
ოციანურის, ანუ ტრამპის პრეზიდენტობის, მანამდე უფრო ადრე გაპრეზიდენტების პერსპექტივაზე, ახლა შემდგომ ინაუგურაციაზე კი შესუსტდა ახლა ეს მოლოდინის შესახებ რიტორიკა, მაგრამ მაინც ეს ერთ-ერთი წამყვანი საკითხი იყო, მათ შორის უკრაინაში ომის დასრულების თემა წამყვანი ცენტრალური საკითხი იყო წინა საარჩევნო და ჯერ კიდევ შეიძლება ვთქვათ რჩება ქართული ოცნების რიტორიკაში გულისხმობ ამ შემთხვევაში. რატომ ამბობ, რომ შესაძლებელია აღარც კი აღმოჩნდეს, ანუ რას გადავწდით?
ქართული ოცნება ამ ეტაპზე სწორებას აკეთებს უფრო მეტად შიდა ლეგიტიმაციის მობილიზებაზე, უფრო მეტად, იმიტომ რომ
მაგრამ სწორედ მაგაზე ხომ არ მოახდენს ქოზე გავლენას ის რა დინამიკით წავა უკრაინის საკითხის გადაწყვეტა.
გავლენას მოახდენს ცხადია იმდენად, რამდენადაც ქართული ოცნების ხელისუფლება კონკრეტულად გამოიჩენს ღიაობას დასავლური ვექტორის გაძლიერებისა და დასავლური ხედვის გაძლიერების მიმართ. მე ამ ეტაპზე, ამ კეთილნებას თბილისში, ოფიციალურ თბილისში, ფუნდამენტურად ვერ ხედავ, მიუხედავად იმისა, რომ რიტორიკულად
ანუ ქართული ოცნების პირობებში ვერ ხედავ.
კი, შეიძლება ამას ვთქვა.
ხო, ამან ამის აქტუალურობა შემცირდეს, ხო, ისეთი პირდაპირ ზეგავლენა ჰქონდეს შიდა პოლიტიკურ
პროცესებზე. მესმის ეს ჩაკითხვა, რომ ამას ემსახურებოდა ზუსტად იმიტომ, რომ თანდათან ტრანზიცია მინდა ასევე გავაკეთო ჩვენ შიდა მოვლენებზე და ამაზე გავლენაზე. აი ეს გეოპოლიტიკური ტექტონიკა ერთია, მაგრამ კიდევ ერთი ნიუანსი, რასაც ჩვენ მოგვიწევს რომ შევხედოთ, იქნება ტრამპის ადმინისტრაციის ხედვა დემოკრატიების მიმართ ზოგადად, აი ამერიკის მისიის, როგორც დემოკრატიის ექსპორტიორი, წამყვანი, ამ მიმართულების წამყვანი სახელმწიფოს გლობალური მოთამაშის მიმართ. არის თუ არა დემოკრატიების გაძლიერება ამერიკის, იქნება თუ არა, უბრალოდ ამერიკის ისევ ის ძლიერი ინსტრუმენტი, ისევ როგორც ეს მაგალითად დაგეგმილი ჰქონდა ბაიდენს, როდესაც გლობალური დემოკრატიის პროექტი შემოიტანა, როგორც წინა საარჩევნო, ისე არჩევნების შემდეგ. უბრალოდ მერე თავად ბაიდენის ადმინისტრაცია მათ კი, რომელსაც გაცხადებულად ჰქონდა ეს პროექტი მაგიდაზე დადებული შესაბამისი ღონისძიებებით, ახალი ორგანიზაციული იდეებით და ასე შემდეგ, რაღაც ეტაპზე მას არ ვიცი აღარ მიეცა საშუალება ამის განხორციელების, უფრო მეტი წნეხის განხორციელების გარდამავალ დემოკრატიებზე, თუ უბრალოდ თავად ადმინისტრაციაში შეიცვალა ხედვების თვალსაზრისით რამე იმდენად დიდი ასევე უსაფრთხოების თვალსაზრისით, რაც უკვე მესამე განზომილება, რაც გავლენას ახდენს ხოლმე ამერიკის ქცევაზე, უსაფრთხოების თვალსაზრისით გულისხმობ პირველ რიგში ავღანეთში, რაც მოხდა ბაიდენის ადმინისტრაციის ქვეშ და შემდეგ უკვე ერთმანეთის მიყოლებით ძალიან დიდი ომები ამერიკისთვისაც კი ძალიან დიდი მასშტაბის თავგასართმევი, ასე თქვა, ომები უკრაინა იქნება თუ ახლო აღმოსავლეთი თუ ირანთან, სხვადასხვა ტიპის ისევ რაღაც შუბლების მიჯახება. აი ამ ფონზე თითქოს დემოკრატიის პროექტები უკან გადავიდა. გადმოვა თუ არა წინ ისევ დემოკრატიზაციების პროექტები, იქნება თუ არა ეს წნეხის საგანი. ეხლა ჩვენ როდესაც ვამბობთ რომ ტრამპი არის საფრთხე, ჩვენ მე გულისხმობ ავტორიტეტულ საერთაშორისო გამოცემებს და ანალიტიკოსებს, მათ შორის რომლებიც გაცხადებულად პროდემოკრატიული ლიბერალური დემოკრატიის მომხრე ანალიტიკოსები და პოლიტიკური ფიგურები არიან, ხოლმე ისინი ხედავენ საფრთხეს ლიბერალური დემოკრატიის წინაშემდგარს ტრამპის ადმინისტრაციის პირობებში, მათ შორის გლობალურადაც. ამ ეტაპისთვის, თუმცა მეორე მხრივ, ჩვენ მაინც ხედავთ, რომ თავად ტრამპის ადმინისტრაცია, მისი გარემოცვა, კონგრესის თუ ზოგადად პოლიტიკური ელიტის აი ბლენდი აქვს, ასე ვთქვათ, მიქსი აქვს აი ამ ტიპის სხვადასხვა ტიპის ნარევი, მადლობა, ნარევი აქვს ამ სხვადასხვა ტიპის პოლიტიკოსების გარემოცვაში. ტრამპს აქედან გამომდინარე, რომელი რამდენად პროდემოკრატიული თუ პროპოპულისტური, ეს ტერმინიც გამოვიყენოთ, თუ პრო უფრო მეტად კონსერვატიული, კონსერვატიზმის კიდე ცოტა სხვა გაგება არსებობს, ვიდრე მაგალითისთვის ქართულ ოცნებას ქონდა ჩვენ
თანხმობ.
აი ეს ყველაფერი ერთმანეთს როგორ დაემთხვევა, როგორ შეავსებს თუ შეეწინააღმდეგება, აი ეს არის ამ ეტაპისთვის რთულად გასაზომი, მაგრამ უნდა ვთქვათ, რომ ჯერ კიდევ სანახავი. ჩემი თვალსაზრისით, რა რწმენაც მე ამერიკის როგორც ინსტიტუტის მიმართ მაქვს, ბოდიში ინსტიტუტების ნაერთის მიმართ მაქვს თავისი ტრადიციებით, არის ის, რომ დემოკრატიის პროექტების მიტოვება ამ ეტაპზე ტრამპს არ გამოუვა, მაშინაც კი როცა ის თავად როგორც პერსონა ითვლება, მიიჩნევა არალიბერალურ პოლიტიკოსად.
სმენელებს გეტყვით, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენ, დღეს ხუთ შაბათია, თქვენ უსმენ დილის საუბრებს საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე და ვუძღვებით ხუთ შაბათობით ამ ეთერს ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი და საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტს წარმოადგენს ნინო სამხარაძე, თანაწამყვანი ამ რუბრიკისა, რომელსაც ჩავაჯინდები ხოლმე და მაქსიმალურად ვიყენებ მის მზადყოფნას, ასე ვთქვათ, მსჯელობისთვის და ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ორიოსთვის მზადყოფნა სმენელი სასწორედ ამ მსჯელობაში შემოსვლისათვის. დიდი მადლობა, ვინც გწერთ და ასევე სხვებს თუ გაქვთ სურვილი, რომ შემოგუხმიანოთ SMS-ების საშუალებით, შეგიძლიათ გაგვიზიაროთ თქვენი შეკითხვები და მოსაზრებები ნომერზე 595-500-055-ზე. ერთი გერმან, ხო, რა თემაზე ჩვენ დაასრულე, იქ ერთ სიტყვი კიდევ ჯიუტად ვიმეორებ, მაგრამ ბოლოს და ბოლოს ვერ იტყვის უარს და ხას ვერაფრით გადაუსვამს და ვერ უგულებელ ყოფს ვერც ერთი ადმინისტრაცია შტატებისა, მათ შორის ვერც დონალდ ტრამპის ცხადია იმ ღირებულებებზე, რასაც დემოკრატია ჰქვია და რასაც ითვალისწინებს დემოკრატია, და ამას მიუბრუნდები მას შემდეგ, რაც და ეს ცხადია და ასეც არის, მათ შორის აი ამ ტრანზიციის პერიოდში, ვაშინგტონის ტრანზიციას გულისხმობ, მაგრამ ბოლოს და ბოლოს და საბოლოოდ დონალდ ტრამპი ამერიკის პრეზიდენტია.
შეიძლება ერთი წინადადებით კიდევ დავასრულოთ.
ერთი წინადადებით ხო, იმიტომ რომ მინდა მოვასწროთ.
ხედავ, რომ კი მსმენელიც აქტიურად გვეხმიანება და რაც აუცილებლად მინდოდა მეთქვა, ასევე სხვადასხვა ავტორიტეტულ გამოცემებში მსჯელობები არის მორალურ განზომილებაზეც, როდესაც ტრამპს აქვს არჩეული ძირითად ხაზად, რომ დაპირისპირება ჩინეთთან და მოლაპარაკებები რუსეთთან უნდა დაეფუძნოს ღირებულებებს, როგორც ასეც. იქ იმ შემთხვევაში, თუ კი ამერიკის შეერთებული შტატები მორალურად დაემსგავსება იმ ტიპის რეჟიმებს, რომლებთან წინააღმდეგობაშიც არის, აი ასე ვთქვათ, ჩინეთმა თუ ჩაითრია, დაუმტკიცა სამყაროს, რომ დემოკრატია სულაც არ არის სიძლიერის მაგალითისთვის სახელმწიფოებრივი სიძლიერის და მორალურობის გამსაზღვრელი, ამ შემთხვევაში ეს ტრამპის მარცხი იქნება ისეთივე მარცხი, როგორი მარცხიც იქნებოდა ნებისმიერი სხვა განზომილება, ეკონომიკური თუ სამხედრო უსაფრთხოების თვალსაზრისით.
Да, ამის ფასი
ლიდერობის თვალსაზრისით.
ვინ ვინდა ხო, მან იცის ნამდვილად, ახსნა არ უნდა შეერდებოდეს და თუ რაიმე იქ, ასე ვთქვათ, სიცარიელე იქნება, მარტო არ არის, ანუ ეს ის სახელმწიფო, სადაც პრეზიდენტი მარტო არ არის გადაწყვეტილებების მიღებისას, შეუსებენ ცხადია მისი გუნდის წევრები. და გუნდის წევრები და არა მხოლოდ, აგრეთვე კანონმდებლები, მნიშვნელოვანი როლი და ეს ჩანს ამ სენატის მოსმენების დროსაც, ნებისმიერ საკითხზე ამ ეტაპზეც, როცა ამ გუნდის მომავალ წევრებთან მსჯელობებს ვადევნებთ თვალს ეს დღეები. მსმენელი გწერს, გერმანიიდან ჩამოვიდა კაცი, თბილისი ევროპის დედაქალაქიაო, ანუ მიხაილ როტს გულისხმობს, გერმანიის ბუნდესტაგის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარეს. და ხო, მიხაილ როტი ხშირად ამბობს, რომ საქართველო არის ევროპის დედაქალაქი. ამას მე ვამბობ და მსმენელის გზავნილს გავაგრძელებ. ყოფილვართ ევროპელები და რას ერჩიან ქართულ ოცნებას? ვერ გავიგე სტუმარს, კითხეთ, რას გვეტყვის. ხო, სტუმარსაც შეგვიძლია ვკითხოთ, მაგრამ კონტექსტისთვის და სიზუსტისთვის უნდა განმარტოთ პირველ რიგში ის, რატომ ამბობს ამას მიხაილ როტი, რა არის მისთვის ცენტრალური საკითხი. ეს არის საქართველოს მოქალაქეების პროტესტი და ის აქტიურობა, მუდმივი პროტესტი, რომელიც მიმდინარეობს საქართველოს ქალაქებში, სწორედ ეს არის მისთვის ცენტრალური საკითხი და ის ამ ბოლო ვიზიტის დროსაც ხაზს უსვამს როგორც ამ პროცესის მნიშვნელობას, საქართველოს მოქალაქეების გამოკვეთილ და ზუსტ გაგებას სწორედ ევროპელობისა და ამ ბრძოლას ასევე ხაზს უსვამს სალომე ზურაბიშვილის როლს და აი ამ ბოლო ვიზიტის და ის არის აბსოლუტურად კრიტიკული უკვე რახანია ქართული ოცნების ხელისუფლების პოლიტიკის მიმართ და ამ ბოლო ვიზიტის დროსაც მას ჰქონდა შეხვედრა სალომე ზურაბიშვილთან და პატივი იყო ჩემთვის პრეზიდენტ ზურაბიშვილთან ასე ვთქვათ შეხვედრა ვილაპარაკეთ როგორ შეუძლია საქართველოს რომ გადალახოს ეს მიმდინარე ორმაგი კრიზისი ქვეყნის შიგნით როგორც ქვეყნის შიგნით ისე მის ურთიერთობაში გერმანიასთან ევროკავშირთან და სხვებთან ანუ პარტნიორებთან და დავარწმუნე პრეზიდენტ ზურაბიშვილი რომ გერმანია დარჩება საქართველოს სანდო მეგობრადო. რა ვიცი სჭირდება კიდევ ამას უბრალოდ დროს წმინდა დავზოგო და სხვა მსმენელებსაც
წინადადებით შეუერთდები რომ ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია ის თუ რა ხდება თბილისში და არა ის თუ ვინ მართავს თბილისს. აქედან გამომდინარე ამ ერთი წინადადებით შევეხმიანებოდი მსმენელს ქართული ოცნების შეფასებისას.
და ასევე სხვა მსმენელი გწერს გამოიკვეთა ის რომ ვისაც ოდნავ მაინც ეჭვიეპარებოდა თქვენსა და დასავლეთის ძირგამომთხრელ ქმედებებში ეჭვი აღარ დამიტოვეთ. ბატონი გელახ წერს ხელს და ამიტომ წავიკითხავ სახელსაც. მადლობა რომ გვისმენთ. ამის თქმა შემიძლია მხოლოდ და ცოტათი რომ დააზუსტოთ ძირის თხრაში რას გულისხმობთ. კონკრეტულად ცოტა შინაარსი რომ დააზუსტოთ, უფრო შეგვეძლება პასუხის გაცემა, თუ კი რა თქმა უნდა ეს არის თქვენი სურვილი და არა მხოლოდ ის იმის გაზიარება იმ დამოკიდებულებისა, რაც მოიწერეთ. კიდევ ერთი მსმენელი, გამარჯობა, ძალადობას რა თქმა უნდა ვემიჯნები, მაგრამ გახარიამ ახლა იძახოს, შეხედეთ უყურეთ წერტილი პრემიერობის დროს რა ტერმინებითაც აპრავებდა ძალადობას, არც ნაცი ვარ და არც ქოციო, მსმენელიცას ღმერთმა დამიფაროს. გმადლობთო. მე იქ ვარ, სადაც ძალადობის შემდეგ, მაგრამ არ არის. თუ კი ასე მიუდგებით, სადაც უკანონობის მიმართ, მაგრამ არ არის, სადაც და საბოლოოდ ყველაფერი უნდა იყოს სიზუსტეს. ყველაფრის აღქმის და შეფასების განაპირობებს კონტექსტი და ყველაფერს აქვს თავისი კონტექსტი. კონტექსტი შინაარსის რიგ შემთხვევაში და ხშირ შემთხვევაში შინაარსის უდიდესი ნაწილია და ეს არის მნიშვნელოვანი რომ დავინახოთ. რა ვიცი, თუ კი ვიღაცას ასეთი მოვლენები გულსფხანს, რაღაც ვთქვათ, უკეთეს ხასიათზე გაყენებთ, წუხვარ იმის გამო რომ ესე ვთქვათ, რაღაც ცნარი აღქმა რეალობის, ვიხმარ ამ სიტყვას, მივცემ თავისუფლებას, რადგან როცა დანაშაულები ხდება და ჩვენ ვალყურს ვადევნებთ ძალიან სერიოზულ დანაშაულებს, რომლებიც ჩადენილი არის ბოლო პერიოდში, მათ შორის სახელმწიფო ინსტიტუტების წარმომადგენლების მხრიდან და არის ნული პასუხისგებლობა. ნული პასუხისგებლობა არის დამდგარი. ეს მნიშვნელოვანია და ამან ნებისმიერი უნდა დააფიქროს იმის და მიუხედავად ვის, არ ვიცი, ვის მიმართ რა ემოცია, განწყობა, არ ვიცი, რა შეიძლება ჰქონდეს, რა დამოკიდებულება. და არ აქვს მნიშვნელობა პოლიტიკური არჩევანსაც. და სხვა მსმენელი გწერს ბაიდენის შიშები ოლიგარქიის შესაძლო ზრდაზე შტატებში რამდენად რეალური და საშიშია მსოფლიოსთვის და ჩვენთვის, ამას ხომ არ ელოდება ასე დაჟინებით ჩვენი ოლიგარქიც. ბატონი ზურა, დიდი მადლობა ამ გზავნილებისთვის, რომ გვისმენთ, რომ ესე ვთქვათ შეწუხდით და მოგწერეთ რაც მოგწერეთ, არ აქვს მნიშვნელობა რომ ამაზე დრო დახარჯეთ. და მადლობა ამისთვის. 5-9-5-5-0-0-5-5-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი უკაცრავად SMS-ებისთვის ვაზუსტებ. არა დასარეკად, გისმენ ნინო.
ხო,
რეალურად ერთ შეკრიბო ერთად და დავაგრძელოთ.
კი, რეალურად, როდესაც ჩვენ ბაიდენის შეხედულებებს ვაფასებთ ამ ეტაპისთვის, ჩემთვის ცოტა ვაღიარებ, რომ არის იმედგამოცხრებელის დემოკრატიული წნეხის მიმართულებით ის ნაბიჯები, რა ნაბიჯებიც ვთქვათ, შეეძლო დემოკრატიული დემოკრატების მართლობის ქვეშ მყოფ ამერიკის შეერთებულ შტატებს გადაედგა მერყევ დემოკრატიებში ზოგადად არა მხოლოდ საქართველოს მიმართ, იმიტომ რომ საქართველო ასე თუ ისე არის პატარა აქტორი, თუმცა მე ამ ეტაპისთვის ასევე ვთქვი კიდეც ადრე და ახლაც ვითვალისწინებ ყოველთვის იმ გეოპოლიტიკურ ტექტონიკურ ძურებს, რაც ზოგადად სამყაროს დაემართა, მოდი ასე ვთქვათ, არა მხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებს. ეხა შიშები იმის შესახებ, რომ ერთმანეთის მიყოლებით თითქოს დომინოს ეფექტით რუსეთისკენ სიმპათიით გადახრილი პოპულისტურად მიჩნეული ანტიდემოკრატიული რეჟიმები ერთმანეთის მიყოლებით თითქოს ან სახელმწიფოების სათავეში მოდიან, ან ურევენ, მოდი ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ პროცესებს, მაგალითისთვის იწვევენ კრიზისებს, საპარლამენტო სამთავრობო კრიზისებს სხვადასხვა სახელმწიფოებში. ეს შეიძლება იყოს აბსოლუტურად ჯანსაღი განხილვის საკითხი მომწიფებულ დემოკრატიებში, მაგრამ ისეთ მომწიფებულ დემოკრატიაში, როგორც ნახეთ, რომ საქართველოა, სადაც არის შესაძლებელი
ისეთი საკვანძი, კონტექსტი მე გქონდათ,
ისეთი საკვანძო ინსტიტუტების ასე მარტივად ვიტყოდ იმიტაცება, როგორც ჩვენ ახლა ვხედავთ, რომ იმდინარეობს საკვანძო ინსტიტუტები ნებისმიერ სახელმწიფოში სამართლიანობის სიმშვიდისაც და მშვიდობისაც შენარჩუნების თვალსაზრისით, ნებისმიერ შემთხვევაში არის უსაფრთხოებასთან და ძალოვან სტრუქტურებთან დაკავშირებული განზომილება, ხო, მართლობის ეს განზომილება. სასამართლო, პროკურატურა, პოლიცია ამ შემთხვევაში მე არავითარ შემთხვევაში არ ვეხები ჩვენს ჯარს, თუმცა შევეხები თქვენი ნებართვი თავდაცვის სამინისტროს მაგალითად, სადაც გაჟღერებულა ისეთი იდეები, რომლის მიხედვითაც ლიბერალიზმის სახელმწიფო საფრთხეა, ხო, გვახსოვს ალბათ დაახლოებით ერთი წლის წინ გაკეთდა ეს განცხადება თავდაცვის მინისტრის მხრიდან. აი ასეთი მიდგომები, რომლებიც ფაქტობრივად სახელმწიფო ინსტიტუტებს შლის და აუქმებს მათ თავიანთი პირვანდელი სახელმწიფოებრივი ფუნქციით, ცხადია ზრდის იმ საფრთხეს. ეს საფრთხე ძალიან რეალურია, ჩვენ არ მინდა რომ საქართველოში ვარდისფერი სათვალით ახლა რაიმეს უყურებდეთ, ოლიგარქიას დავარქმევთ, ამას თუ ზოგადად სახელმწიფოს მიტაცებას ნებისმიერი ინსტიტუტი თუ ნებისმიერი სუბიექტის მიერ, ეს ნებისმიერ შემთხვევაში არის ისეთი საფრთხე, რომელსაც ჭირდება ძალიან ძლიერი გამკლავება. ჩვენ ხედავთ, რომ ამის ნიშნები ისეთ მნიშვნელოვან გავლენიან პარტნიორ სახელმწიფოში, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატები არის, იქ სხვადასხვა კანონის პროექტები განიხილება, სანქციები ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუმცა მე ველოდები, რომ ტრამპის ადმინისტრაცია, არა თავად ტრამპი როგორც პერსონა, როგორც ასეთი, მაგრამ მისი ადმინისტრაციის შესაბამისი წევრები გააქტიურდებიან კიდე ამ მიმართულებით.
ხო, ისე მეუბრუნდება მარკო რუბიოს, რომელიც ლაპარაკობდა აგრეთვე, რომ პრობლემა მხოლოდ დეზინფორმაცია არ არის, არამედ შეთქმულების თეორიების პროპაგანდა სხვა ქვეყნებშიო, რაც გავლენას ახდენს სხვა ქვეყნების შეხედულებებზე შეერთებული შტატების შესახებ, რაც ჩვენ ძირს გვითხრის, ძირს უთხრის ჩვენს პოზიციას, მაგალითად აფრიკაში. ამას ასევე ვხედავთ დასავლეთ ნახევარსფეროში, აღნიშნა მან. ეს მნიშვნელოვანი საკითხი არის და ცხადია მოიცავს საქართველოს კონტექსტსაც, როცა ის განსაკუთრებით USAID-ის დაფინანსებით შტატების საერთაშორისო განვითარების აგენტურა დაფინანსებით მიმდინარე პროგრამებს შეეხება. ჩვენ ხო, მოკლედ ამას აღარ განვრცობ, დრო გრჩება ძალიან ცოტა, თან საათს ვუყურებ და მნიშვნელოვანი მგონია ძალიან ეს საკითხი. ამ მოლოდინში ახლა გააქტიურებულ, უკიდურესად გააქტიურებულ საქართველოს მიმართ ჯო ვილსონის არხსენება დღევანდელ ეთერში ნამდვილად უსამართლობა იქნებოდა. მან რამდენიმე საათის წინაც დაპოსტა საქართველოს შესახებ, მან განაცხადა სალომე ზურაბიშვილზე, რომელსაც ის ლეგიტიმურ პრეზიდენტს უწოდებს საქართველოსი, რომ მან მიიღო გაბედული გადაწყვეტილება, რომ შეუერთდა მომიტინგებს და მოითხოვს თავისუფალ და სამართლიან არჩევნებს. მადლობელი ვარ. ხო, შემდეგ უკვე თავის ამ პოზიციას უსვამს ხაზს, რაც მას აქვს საქართველოს, როგორ უნდა დაუჭიროს მხარი საქართველოს თავისუფალ ხალხს შეერთებულმა შტატებმა. და რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი, მისი ტექსტი არსებობს და ძალიან, ისე ვთქვათ, საინტერესო ტექსტია თავის მხრივ. ასევე მინდა ბოლო დღეების, აი გუშინდელი გამოხმაურებები, რაც იყო საქართველოს შესახებ, რასაც ჩვენ თვალყურს ვადევნებთ, ეს არის როგორც შეერთებული შტატების საელჩოს გამოხმაურება საქართველოში მიმდინარე მოვლენების მიმართ, ასევე ევროკავშირის საელჩოსი და ორივე ეხება და უკავშირდება სწორედაც აი ბოლო დღეებში მომხდარს, ასე შეიძლება ითქვას, უკავშირდება მათ შორის, აი წავიკითხავ მაგალითად შეერთებული შტატების საელჩო აქვეყნებს განცხადებას, რომ ის გმობს, შტატები გმობს პარტია ქართული ოცნების, პარტია ქართული ოცნების გავიმეორებ მიმდინარე ძალადობას საქართველოს მოქალაქეების წინააღმდეგ, მათ შორის ოპოზიციის ლიდერების, ჟურნალისტების, სამოქალაქო საზოგადოების წევრების და აქციის მონაწილეების მიმართ მსგავსი ქმედებები, რომელიც შანს ქართველების ძირითადი თავისუფლების გამოყენების შეზღუდვას ისახავს მიზნად, არაფერს აკეთებს საქართველოს ევროატლანტიკურ გზაზე დასაბრუნებლად, რაც ქართველების უმრავლესობის ნება საქართველოს უკეთეს იმსახურებს. ეს შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადება და ევროკავშირის საელჩოს განცხადება გუშინდელი ასევე საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის მთავარი პრესსპიკერის ანიტა ჰიპერის პოსტს ავრცელებს საელჩო. საქართველოს შოკის მომგვრელია ცნობები ქართული ოცნების პოლიტიკოსების, საქართველოს ყოფილ პრემიერ-მინისტრსა და ოპოზიციის ლიდერზე გიორგი კახარიაზე სასტიკ თავდასხმაში მონაწილეობის შესახებ. არცერთ დემოკრატიაში არ არის ძალადობის და დაუსჯელობის ადგილი, რომ აღარაფერი ვთქვათ იმ ქვეყანაზე, რომელიც ევროკავშირის კანდიდატია. იყო და არის აქტიური გამოხმაურებები გაონცხადლობების ნეტ გაზეთისა და ბათუმელების დამფუძნებლისა და დირექტორის მზია ამაღლობელის პატიმრობაზე და აკაუცებად კიდევ ერთხელ ვისარგებლებ იმის განსამარტებლად, რა განაპირობებს სოლიდარობას ამ ადამიანის მიმართ იმ საზოგადოების იმ ნაწილის მხრიდან, რომელსაც ზუსტად ესმის დამოუკიდებელი მედიის, კონკრეტულად ზიამაღლობელის როლიც შეიძლება ბევრმა არ იცოდეს, მაგრამ ვინც იცის კიდევ უფრო მეტად არის ეს მკაფიო დახმული. რა მნიშვნელობა აქვს ისევ კონტექსტს, მეგობრებო, და ზიამაღლობელის წერილი, ასე ვთქვათ, გავრცელდა მისი მონაწერი ციხიდან, რუსთავის ციხეში იმყოფება ის ფაქტი, რომელიც მოხდა და ბრალი, რომელიც მაქვს, რეპრესიული, მტრული, სიძულვილით გაჟღენთილი ადამიანის და სიტყვის, გამოხატვის, თავისუფლების წინააღმდეგ მიმართული პროცესების შედეგია. პროცესების, რომელიც ბოლო ერთი წელია ვითარდება და ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში შემოდის როგორც დიქტატურა. ის, რაზეც მზია ამ წინ აქ ლაპარაკობს, ეხება ყველას, იმის დამიუხედავად, ვინ როგორ ხედავთ ამ რეალობას. მე ასე აღვიქვამ ამას და პირდაპირ და ზუსტად ასე აღვიქვამ, რასაც ის წერს ამ თავის მონაწერში. და არ შემეძლო ამ ეთერშიც არ მეთქვა ამის შესახებ. აი ეს მე მაინც დაუბრუნდებოდი და გავიზიარებდი იმას, რითაც დავიწყე ბუნდოვანებას, დაყოვნებულ პროცესს პარტნიორების მხრიდან სახელის დარქმევისა. იმისთვის ოფიციალურად, იმისთვის, რაც ახლა არის საქართველოში. სახელის დარქმევისა ქართული ოცნების ხელისუფლებისთვის. როცა აი მაქსიმალურად ცდილობს, აი ხედავთ, აქაც პარტიას ახსენებენ და რიგ შემთხვევაში არ ახსენებენ თქვა თანამდებობას და ასე შემდეგ. ორი წუთი გრჩება სულ და
კი, და ამ ორ წუთს გამოვიყენებ იმისთვის, რომ
ცულოვნად გითმობ ხო რა. ჩემ რაღაცნაირად გამიგრძელდა ბოტიში,
რომ მთელი იმ კონტექსტის ფონზე, რაც თუნდაც შენ ახლა აღწერე, იმის შესახებ თუ რაზე აქვთ აქცენტები ჩვენს საერთაშორისო პარტნიორებს და მეგობრებს, რა ტიპის დარღოვებზე, გადაცდომებზე, დანაშაულებზე, ბევრ შემთხვევაში უკვე სახელმწიფო მოქალაქის მიმართ დანაშაულშია ხო შესული თითქმის ყველა სასამართლო პროცესი, რის შესახებაც ჩვენ გვსმენია და წაგვიკითხავს, მიდის აბსოლუტურად მუშლილი სისტემით და მე ვიტყოდი კრიმინალურად, ცრუჩვენებებით, არასწორი გადაწყვეტილებები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ ამ ყველაფრის იმიჯურად, მოდი ასე ვთქვათ, ასახვა ჩვენ დასავლელი პარტნიორების რიტორიკაში, ანუ ჩვენი იმიჯის ჩამოყალიბება მათ რიტორიკაში, ნელ-ნელა კიდევ უფრო გამკვეთრდება. დარწმუნებული ვარ, იმის მიხედვით დასავლეთი, კოლექტიური დასავლეთი რამდენად იგრძნობს, რამდენად შეუძლია ჯერ კიდევ მას წნეხის განხორციელება ამ ეტაპზე ქართულ ოცნებაზე, როგორც პარტიაზე და პერსონალურად ბიძინა ივანიშვილზე. რატომ ვამბობ ამას? ერთი მხრივ ჩვენ შეიძლება ბრაზდებოდეთ ხოლმე, რომ არ არის უფრო მეტი სანქცია, უფრო მძლავრი სანქციები, არ არის უფრო მძლავრი აგრესიული რიტორიკა. მეორე მხრივ მე აი ამ ბოლო წუთს, ასე ვთქვათ, გამოიყენებ იმედის ჩამოსაყალიბებლად, ასე ვთქვათ, იმედი შეიძლება ხანდახან არ იყოს მთლად სასარგებლო საყრდენი წერტილი ასეთ მნიშვნელოვან ბრძოლაში, როგორშიც ახლა ქართველი ხალხია თავისი ქვეყნის გადარჩენისთვის, მაგრამ ამ ეტაპისთვის რაციონალურ იმედს უფრო ვუწოდებდი, იმას, რომ დაახლოებით თებე იანვრის შუა რიცხვების შემდეგ, ამ პერიოდის შემდეგ, თებერვლის განმავლობაში ხوار შეიძლება რომ ჩვენ ვიმედოვნოთ უფრო მეტი ადვოკატირება გაუწიოთ როგორც სამოქალაქო საზოგადოებამ, ისე პროდასავლურმა ოპოზიციამ, პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში მეტი წნეხის საშუალებები ვეძებოთ აი ამ პროცესში და არა მაგალითისთვის საქართველოს მიტოვების, ქართული ოცნების პარტიის მართლობის ქვეშ მიტოვების სცენარები. ამ მიმართულებით თუ შევხედავთ, ასევე შეგვიძლია დავგეგმოთ კიდეც ჩვენი მუშაობა დასავლელ პარტნიორებთან, მათთან კომუნიკაცია და ასე შემდეგ.
ხო, ერთი მხრივ ჩვენ წნეხის შესაძლებლობას და პოტენციალს გაუსვახაზი, მეორე მხრივ სულ უფრო ხშირად გაისმის და მკაფიოდ მოთხოვნა ცალკეული სახელმწიფოების, სახელმწიფო და ჯგუფების მხრიდან ხელახალი არჩევნების ხელახლა ჩატარების საჭიროებაზე, როგორც გამოსავალზე, და აქ უკვე სხვა რაღაც მოდის უფრო წინა პლანზე კიდე ვიდრე საკუთრივ 26 ოქტომბერს არჩევნების ჩატარებული არჩევნების ხარისხი და ის ყველაფერი რაც და პრობლემებიც ამას ახლდა. და უბრალოდ ცნობისთვის, პრეზიდენტი ახსენე კიდე სალომე ზურაბიშვილი ახსენე კიდევ ერთხელ შენ და გეტყვით, რომ პრეზიდენტის ოფიციალური საიტი ამდრომდე არის რეჟიმში, აი ინაუგურაციიდან ამდრომდე, რომელიც ქართულმა ოცნებამ გამართა მიხეილ ყაველაშვილის, ამდრომდე გახსნით და ნახავთ მიმდინარეობს ინფორმაციის განახლება. გაჩერებულია ოფიციალური საიტიც, უბრალოდ ცნობისთვის გეუბნებით. დიდი მადლობა ნინო სამხარაძეს და დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელებს. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე, რომელსაც ხუთშაბათობით საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთან ერთად წარმოგიდგენთ რადიო თავისუფლება. დროებით. La vie en me disant, je ne cherche pas.